مڑادارن گوج دارو کان شما اشکن گائے ریڈیو گوانک بلوچستان او معیار گونتی ہمکارا شمارا درہو تو درابات گشید مرچی سال 2007 اکتوبر 26 تاریخ او آدین کے روچن میں مراکش چکاسی مراکشن تو میں جو دمشن کہ ماں بلوچستان دگنی آئے دگے ہند دمگانی حال احوالا بلوچی زبان تھا شمارا سربکنے مرچی کی حالانی سرحا لے وڑایا بلوچ زیرو زمین ڈنی زورا کام پادمال کو تاگو بلوچ وطی زیرے وہ زمین رکھے نگے ہاتھ راتے پاکی پیدا بکنن پسنیا بلوچستان ماہگیر نیٹورک کے سیمی نارا گوم زرباری بلوچستان زانتکار آنی تران سواتا وطکشی بم ہروش آگوں اپ سی اے سی باسک بیران بوتا گو سیا چھے گیش ٹپیک بوتا لیاریا فائرنگا چھے یک مردم بیران بوتا سعودی عربہ دو پاکستانیانی سر گوڑے تگند نو حالا سر جمعی آئیش کنیت پسنیا بلوچستان ماہگیر نیٹورک کے نیمگا چھے ترقیاتی پروجیکٹس سرکاری پورسز و لشکرانی زورا کی و لینڈ مافیا ہے کرد بونگا پاگون زرباری بلوچستان دانشور و زاندکارا زرباری بلوچستان نندو کے بلوچانا زور داتا کہ آ تپاکی پیدا بکنن تو وطی زیر زمین و مال و مڈیاں برکنن اسی منارہ ڈاکٹر عزیز میر حسین اشرف و زروردانی نمائندہ آنتران کو تو گوشت کہ بلوچستان زیر و زمین ڈنی زورا کا پادمال کو تک او آ بلوچانی مال و مڈیاں پا زور پچ گر گائند بلوچ زمین سرا زبردستی دری قوم آرگو آباد کن گائند بلوچارا ترقی نام جنگ و تباہ کن گائند اسی منارہ تران کنو کے زاندکاراں گوشت کہ بلوچ وطم و وطان تپاکی پیدا بکنن تو وطی زیر و زمین و مال و مڈی یعنی رکھے نگے ہاتھ رادی ما بیائند پشتونستان شہر سواتا یا کو وطکشیں بم حروشی آگوں اپ سی اے سی باسک بیران و سی اچ گیش ٹپی گوتگ ای بم وروش پولیس لائن نزدیکا اپ سی اے یک ٹرکی سراکن گوتگ بازیں روتا کنی گوشگند کہ ای حروش آگوں نزدیک دکان و مردمہ ہم باز تاوان گوتگ کراچیا بلوچانی ہن لیاریا نامعلوم میں مردمانی فائرنگ آگوں یک چلو پنچ سالی مردم بیران گوتگ مردوں میں نام اور ڈس معلوم نہ بوتا گند سعودی عرب چاہے حالیں کہ سعودی عرب میں حاکمہ دو پاکستانی انسار گھٹتا کو روتا کن شنگ بوتا گئے حالا نہیں پدا بختیار کانا رہا ایروی نے شپو کی اور محمد جمیلہ رہا یک مردوں میں یہ کوشک کتا ہا اسے زیادہ ایک بوتا گند اور گھٹ سرا اے حال کہ امریکہ ایک کلائی پٹ پولی گل ناسا ہے گوشک گند کہ مرچی گئن چار دہی ماہ سال مسترین اور درپشوک ترین ماہ گندگ بیت حال حلاس بوتا ہوں